Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λέγε με Θρασίβουλα.
Μάλιστα, ελπίζω να μην σε ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας.
Χαρά μου είναι. Τώρα που εξηγηθήκαμε, παράγγειλε. Μπύρα θέλεις ή πορτοκαλάδα?
Αν δεν σας πειράζει, προτιμώ μια πορτοκαλάδα.
Πορτοκαλάδα. Εντάξει, θα την έχεις.
Ευχαριστώ. Ναι. Αγαπητέ μου κύριε Θρασίβουλε, η παρέα σου θα μου ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αλλά...
Περιμένεις κορίτσι, Έρωτας. Όλα είναι ατμός.
Ορίστε.
Εκτός από τον έρωτα.
Ατμός.
Και διαλύονται.
Έτσι.
Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο... Άμωμη ενωδώ, αλληλούια.
Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ.
Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου?
Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις?
Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
Γιατί θρασίβουλα?
Εγώ το είπα αυτό.
Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει: Μουσιού, Γκέλμπουρντα.
Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
Μωρό του γουστάρι, λέω.
Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλα.
Μέλιστα η γλώσσα σου.
Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
Θρασίβουλας.
Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.
Δεν μου λες εξοχικών κέντρων, είναι εδώ η γραφείο κηδιών.
Εξοχικών κέντρων που φωλιάζει ο έρωτας.
Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα?
Όχι. Διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
Θρασίβουλας.
Μάλιστα. Μόνο ο έρωτας είναι αθάνατος.
Όλα τα άλλα είναι ατμός.
Ναι, αρχίζεις και με καταλαβαίνεις, βλέπω.
Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ? Θα καταλάβω πού θα πάει.
Εγώ ξέρεις, δεν είμαι μόνο μαγαζάτορας, Είμαι και φιλόσοφος.
Μα σε κατάλαβα, γι' αυτό λες αυτά τα ωραία πράγματα για τους θανάτους και για τις κηδείες.
Αφού οι πελάτες μου δεν λένε πάμε στο Θρασίβουλα.
Ναι.
Πάμε στο φιλόσοφο το μαγαζί, λένε.
Ναι, όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Θρασίβουλα. Αλλά εγώ σήμερα δεν ήρθα για να ακούσω φιλοσοφίες. Σήμερα θα δω για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά.
Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνο στον τάφο.
Μπα που να φας τη γλώσσα σου.
Ο ένας εκ των δύο ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο άλλος είναι αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θανάσης Βέκος. Σε μια σκηνή που σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας διαδραματίζεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης, εκείνο το μαγαζί που διατηρούσε ο Θανάσης Βέγκος και στο οποίο έκλεινε τα μυστικά ραντεβού με την κοπέλα του ο Ηλιόπουλος, τον οποίο κυνηγούσε ο αδελφός της κοπέλας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θανάσης Βέγκος, ο σπουδαίος ηθοποιός που κάποτε είπε για τον εαυτό του: Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα μου. Για ένα πράγμα όμως σας διαβεβαιώ, ότι στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί. Διάβασα πολλά για το σημερινό αφιέρωμα, φίλες και φίλοι, και το πιο ωραίο από αυτά που διάβασα ανήκει σε έναν αθλητικογράφο, τον Αλέξανδρο Στεριόπουλο, ο οποίος σε ένα αφιέρωμα για τον Θανάση Βέγκο είχε γράψει το εξής. Υπάρχει ένα στίχος του Edgar Allan Poe που εκφράζει απόλυτα το φαινόμενο Θανάσης Βέγκος. «Κάλπασε γερά αν το Ελντοράντο αναζητάς». Και ο Θανάσης Βέγκος αυτό έκανε στη ζωή του. Το ασταμάτητο τρέξιμο ήταν ο καλπασμός του για να αγγίξει την ουτοπία. Ναι, και ας μην έφτανε ποτέ σε αυτήν. Απλά να νιώσει για λίγο ότι υπάρχει και κάτι άλλο από την δυστοπία στην οποία καταδικάστηκε να παλεύει για να επιβιώσει. Δεν ήταν ο μόνος φυσικά. Πολλοί, πάρα πολλοί έκαναν και κάνουν το ίδιο. Αν αυτός ξεχώρισε και τον μνημονεύουμε, είναι γιατί δέχτηκε να βάλει στους ώμους του τους καημούς και τις ελπίδες ενός λαού που υπέφερε. Μια αποστολή που χωρίς να ρωτήσει τη δέχτηκε, γιατί κάπως έπρεπε να σπάσει το έρευος που είχε πνίξει την Ελλάδα. Ο Βέγκος τρέχει, πάντα θα τρέχει, για να προλάβει το όνειρο της ευτυχισμένης ζωής που μας αφήνει. Να προλάβει την ομορφιά και να μας δωρήσει μέσα από το κρυστάλλινο χαμόγελό του και το μοναδικό του γέλιο. Ο Βέγκος τρέχει για να σηκώσει το παχύστρωμα σκόνης που έχει κάτσει στο έδαφος, στα σώματα, στις ψυχές μας και για να τον διαλύσει. Για τον Βέγκο όλα έπρεπε να είναι καθαρά. Η σκόνη και η βρωμιά δεν του άρεσαν. Τον βασάνιζαν, τον έπνιγαν. Ήθελε να νιώθει ελεύθερος. Γι' αυτό και έτρεχε. Και ας ήξερε ότι Ελντοράντο δεν θα βρει πουθενά.
Τα μας βλέπουν τα άστρα και καραβιοί. Μαργαρίτα η Μαργαρό,
Μαργαρίτα η Μαργαρό,
Μαργούλα στο Σαρονικό,
Μαργούλα στο Σαρονικό.
Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πέλαγο. Τα μας βλέπουν τα άστρα και καραβιοί. Μαργαρίτα η Μαργαρό,
Μαργαρίτα η Μαργαρό,
Μαργούλα στο Σαρονικό,
Μαργούλα στο Σαρονικό.
Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πέλαγο.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, στο αφιέρωμα σήμερα, στο Θανάση Βέγκο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αεραπάτρα, στην Αεραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους που μας ακούν από τη δουλειά τους και τους κρατούμε συντροφιά. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια, συνήθως έτσι γίνεται, στα αφιερώματα ηθοποιών, σκηνοθετών κτλ. Είναι τραγούδια λοιπόν τα οποία προέρχονται από ταινίες, στις οποίες ταινίες, είτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο είτε σε δεύτερο ρόλο, συμμετείχε ο Θανάσης Βέγκος. Το πρώτο ήταν το «Μαργαρίτα Μαργαρό» και το ακούσαμε ακριβώς όπως ακούστηκε από την Τζένι Καρέζη στην ταινία το 1961 «Ποια είναι η Μαργαρίτα». Ο Θανάσης Βέγκος γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1927 στο Νεοφάλιρο και ήταν το μοναχοπαίδι μιας οικογένειας βιοπαλαιστών. Ο πατέρας του, Βασίλης Βέγκος, ήταν τεχνικός στην ηλεκτρική, στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, στον Πειραιά, και οργανωμένος στην εθνική μας αντίσταση. Συμμετείχε στη μάχη της ηλεκτρικής μέσα από τα τμήματα του Ελλάς που απέτρεψαν την ανατίναξη του εργοστασίου από τους Γερμανούς. Και η πατρίδα, όπως γινόταν τα χρόνια εκείνα, τον αντάμυψε απολύοντάς τον από τη δουλειά του. Κομμουνιστής, βλέπετε. Οι μέρες που ακολουθούν γίνονται ακόμη πιο δύσκολες. Ο μικρός Θανάσης ρίχνεται στη βιοπάλη για να βοηθήσει την οικογένειά του, κάνοντας διάφορες δουλειές, με κυριότερη την επεξεργασία δερμάτων. Παράλληλα έκανε διάφορα μικροθελήματα στη γειτονιά μέχρι που κατατάσσεται στο στρατό. Χαρακτηρισμένος λοιπόν λόγω του πατέρα του και έχοντας συμμετοχή και ο ίδιος στην ΕΠΟΝ στα χρόνια της κατοχής, υπηρετεί τη θητεία του ως κρατούμενο στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Γράφει για εκείνο τον Βέγκο ο Χρήστος Ιάφκου στο βιβλίο του «Τάσος Ζωγράφος Σκηνικό Ζωής» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Έφεραν τον Θανάση Βέγκο στη Μακρόνησο το Μάρτι του 49. Ήταν ευρικός, αεκίνητος, αγχώδης με όλα. Ήταν όμως και καρτερικός και βοηθούσε. Το λιγότερο που φοβήθηκε ήταν η Μακρόνησος. Πιο πολύ φοβόταν τη σκόνη, όχι τα μικρόβια. Στα μακαρόνια μέσα έκοβε ένα κρεμμύδι και έτρωγε ό,τι περίσσευε από την καραβάνα του άλλου, χωρίς να συχαίνεται. Αλλά δεν μπορούσε να ανοιχθεί τη σκόνη. Τη σκόνη και την αταξία. Έτυχε να κοιμόμαστε στο ίδιο τσαντήρι. Το καλοκαίρι έκανε αφόρητη ζέστη, οι σκηνές πύρωναν και έτσι ανεβάζαμε τα πλαϊνά παραπέτα να μπει λίγος αέρας. Μαζί με τον αέρα όμως έμπαινε και σκόνη. Ο Θανάσης δεν μπορούσε να την υποφέρει. Μόλις γλαρώναμε, πήγαινε και τάκλαινε. Ο Βέγκος ήταν όπως είναι και τώρα. Μανιώδης με την καθαριότητα. Δεν είχαμε νερό να πιούμε και αυτός κοίταζε πώς να ξεσκονίσει και να γυρίσει τις τσέπες του ανάποδα μην έχουν μέσα χνούδι. Εννοείται τσέπες αμεταχείριστες, παρθένες, γιατί δεν είχαμε εδώ να βάλουμε και κάτι μέσα. Ύστερα, όταν ήρθε ο Θανάσης, ο Γιάννης Γκούμας μου είπε πως είχε έρθει ένα γειτονάκι του που είχε μεγάλη πλάκα. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Θανάσης ήθελε να γίνει ηθοποιός και πως έπρεπε να του βρίσκουμε ψωμί γιατί δεν χόρτανε με τίποτα. Κι έτσι, ό,τι περίσσευε από του καθενός την κουραμάνα, το δίναμε στο Βέγκο, ο οποίος ήταν όπως και τώρα. Αεκίνητος, πρωταθλητής ανομάλου δρόμου στη Μακρόνησο, έκανε το νησί πάνω κάτω τρέχοντας. Δεν κάπνιζε κιόλας, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Στη Μακρόνησο ο Βέγκος γνωρίζεται με τον επίσης εξόριστο Νίκο Κούνδουρο και μεταξύ τους αναπτύσσεται βαθιά φιλία. Εκεί, με τη συμμετοχή του επίσης εξόριστου φίλου τους, σκηνογράφου Τάσου Ζωγράφου, στείνουν μικρές θεατρικές παραστάσεις για τους συναδέλφους τους και καταστρώνουν σχέδια για το μέλλον. Ο Κούνδουρος, μάλιστα, σχεδίαζε να γυρίσει μια ταινία για τον Άρη Βελουχιώτη και προόριζε το Θανάση Βέγκο για ένα ρόλο. Στη συνέχεια, τα σχέδια του για την ταινία άλλαξαν, όχι όμως και η πίστη στο ταλέντο του φίλου του. Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος του Θανάση Βέγκου θα είναι στην Μαγική Πόλη. Θα πει ο ίδιος σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του. Αν δεν συναντιόμασταν στο στρατό με τον Νίκο Κούνδουρο, δεν θα υπήρχε στο πανί ούτε Θανάσης ούτε Βέγκος. Δούλευα σε ένα πατάρι, τα δέρματα. Έτσι όταν ήρθε να με βρει, δεν είχα καμία διάθεση πια και αρνήθηκα. Η επιμονή του όμως ήταν τέτοια που στο τέλος με κατάφερε. Γυρίστηκε η μαγική πόλη και βρέθηκα μέσα σε έναν καινούριο κόσμο που ταυτόχρονα αποτελούσε λύση στο οικονομικό μου πρόβλημα. Έπαιζα τρίτους ρόλους και δούλευα ως φροντιστής για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή είναι η αρχή. Χειρότερες μέρες δεν θυμάμαι στη ζωή μου. Στη μαγική πόλη, φίλες και φίλοι, ο Βέγκος δείχνει τα πρώτα στοιχεία από το ακατέργαστο ακόμα ταλέντο του. Εκεί όμως που θα ξεχωρίσει με την ερμηνεία του είναι στο Δράκο, την επόμενη μεγάλη ταινία του Κούνδουρου. Το 1962, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα, ο Μπεκρής, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από την ταινία με τον Θανάση Βέγκο, με τίτλο «Μην είδατε τον Παναή». Πάμε όμως πάλι πίσω εμείς. 4 χρόνια στο Μακρονήσι μας πλούτησαν το νου και την ψυχή με ανεκτήμητα δώρα, θα πει ο ίδιος ο Κούνδουρος μιλώντας για τον Βέγκο το Μάιο του 2011 στο Βήμα. Από τα πρώτα δώρα ήταν εκείνη η αίσθηση της αδικίας. Και επίσης, από τα πρώτα δώρα ήταν η νοσταλγία για μια δημοκρατία που δεν γευτήκαμε. Και αυτό ακόμη περισσότερο. Τον πόθο για μια ζωή χωρίς αστιφύλακες, χωρίς γραφή ανακριτών, χωρίς τη βία, χωρίς την απαξίωση ενός έθνους. Γιατί σε όλη σου τη ζωή υπερασπίστηκες το δικαίωμά σου να είσαι άνθρωπος. υπερασπίστηκες στις ταινίες σου και με την παρουσία σου το δικαίωμά σου να μιλάς. Υπερασπίστηκες τη φτώχεια της μάνας σου και την απελπισία της φαμίλιας σου, την απελπισία ενός ολόκληρου λαού. Υπερασπίστηκες το δικαίωμά σου για τη δημοκρατία που μας στερήσανε. Ήσουν ξεκάθαρο σαν κρίσταλο. Είπες τα σίκα σίκα και τα μίλα μίλα. Ήσουν μια φωνή λαϊκή που γέμισε ανακούφιση και ένα είδος ευδαιμονίας που ήταν δικό σου προνόμιο. Ο Βέγκος δεν πήγε ποτέ σε δραματική σχολή. Όταν κάποτε χρειάστηκε να παίξει στο θέατρο, απαιτούνταν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού και δεν είχε. Αναγκάστηκε να δώσει τρεις φορές εξετάσεις στην Επιτροπή Εξαιρετικών Ταλέντων που είχε διευθυντή τον μεγάλο ηθοποιό Θάνο Κοτσόπουλο, για να καταφέρει τελικά, έστω και δύσκολα, να πάρει την άδεια. Για τα επόμενα 5 χρόνια έπαιξε μικρούς ρόλους, εργαζόμενος παράλληλα και ως φροντιστής. Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε σε μερικές από τις πιο ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Ο Δράκος», «Διακοπές στην Αίγινα», «Μανταλένα», «Ο Ηλίας του 16ου», «Ποτέ την Κυριακή». Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη στην ταινία «Οι Δοσατζίδες» του 1960. Τα επόμενα χρόνια ο Θανάσης Βέγκος, συνεργαζόμενος κυρίως με τον σκηνοθέτη Πάνο Γλυκοφρίδη, αναπτύσσει τον τύπο του νευρικού, αϊκίνητου τύπου που τον καθιέρωσε και αρχίζει να γίνεται δημοφιλής. Με ταινίες όπως «Ψηλά τα χέρια Χίτλερ», «Μην είδατε τον Παναή», «Ζήτω η τρέλα», «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης», καθιερώνεται στη συνείδηση του λαού. Το 1964, σε αναζήτηση καλλιτεχνικής ελευθερίας, ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής με τίτλο «Θουβού Ταινίες Γέλιο». Την περίοδο 1965-1969, συνεργαζόμενος με τον Γλυκοφρίδη και τον Ερίκο Θαλασσινό, αλλά και σκηνοθετώντας ο ίδιος κάποιες φορές, γύρισε τις καλύτερες κατά γενική ομολογία ταινίες του, όπως το «Φανερός Πράκτορ 000», «Τρελός Παλαβός και Βέγκος», «Ποιος Θανάσης», που τις χαρακτήριζαν το σουρεαλιστικό χιούμορ, ο αυτοσχεδιασμός και η πηγαία ερμηνεία. Παρά την εμπορική και καλλιτεχνική τους επιτυχία, οι ταινίες αυτές θα οδηγήσουν την εταιρεία του Βέγκου σε κλείσιμο και τον ίδιο σε οικονομική καταστροφή, από την οποία θα συνέλθει μετά από πολλά χρόνια. Και τα χρόνια πέρασαν και ήρθε και η Χούντα, και στα χρόνια της Χούντας ο Μήνος Βολονάκης έρχεται στην Ελλάδα και μαθαίνει από τον Κούνδουρο για τον Βέγκο. Του προτείνει λοιπόν να παίξει σε μια παράσταση του Αριστοφάνη που ετοιμάζει, και ο Βέγκος αρνείται με σεμνότητα, λέγοντας: «Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά? Αυτά είναι για τους ανθρώπους της κουλτούρας». Στο κινηματογραφικό πλατό ο Βέγκος ένιωθε το στοιχείο του. Στη μεγάλη πάνινη οθόνη απόθεσε ένα-ένα τα κομμάτια του μοναδικού ταλέντου και του σπάνιου χαρακτήρα που συνέθεταν τον Θανάση, το ρόλο που τον σημάδεψε και θα τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο λαός αγάπησε το Θανάση, βλέποντας στο πρόσωπό του τα προτερήματα και τα κουσούρια του νέου Έλληνα, τις αγωνίες και το μόχθο του, την υπομονή και την αντοχή στις κατραπακές της ζωής, την αντίθεση απέναντι στο άδικο και στην εκμετάλλευση, αλλά και τα όνειρά του για έναν πιο γαλανό ουρανό. Θα μπορούσε επομένως να γίνει διαφορετικά. Ο Θανάσης ήταν παιδί του λαού, σάρκα από τη σάρκα του. Αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγη. Υπόδειγμα ευσυνείδητου και συνεπούς επαγγελματία. Σεβόταν τους ανθρώπους του συναφιού του και κυρίως αυτόν. Ποιον? Τον θεατή. Έμπαινε στο πετσί του ρόλου του, αψηφώντας το τίμημα. Απαιτούσε πάντα όλα να γυρίζονται φυσικά, ρεαλιστικά, και αρνιόταν να τον ντουμπλάρουν ακόμα και όταν ένα γύρισμα εγκυμονούσε κινδύνους. Αναφέραμε νωρίτερα πως ο Θανάσης Βέγκος ήταν σε εκείνη τη μεγάλη παρέα του Ντασέν στα Παιδιά του Πειραιά. Από εκεί να ακούσουμε την Μελίνα Μερκούρη στα Παιδιά του Πειραιά, από το «Ποτέ την Κυριακή» του 1960.
Και τρία και τέσσερα φίλια, που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγουδιά παραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από
FM, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Νίκο Παπαδόπουλο στην τεχνική υποστήριξη, Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Ο Βέγκο δεν λογάριαζε έξοδα μήτε την ταλαιπωρία, μήτε τον πόνο σωματικό και ψυχικό, μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θυμάστε, φαντάζομαι, τη σκηνή στον Ηλία του 16ου, που ο Χατζηχρήστο πρέπει να ρίξει ένα πρώτη τάξη χαστούκι στο συνεταιράκι του το Βέγκο, ο οποίο είχε πέσει στα χέρια τη αστυνομία. Ο ίδιο ο Χατζηχρήστο τα περιγράφει αναλυτικά. Στο βιβλίο του Πέτρου Γεωργόπουλου ο Χατζηχρήστος τα λέει όλα. Σκηνοθέτη είχαμε τον Αλέκο Σακελάριο και οπερατέρ τον φίλο μου Ντίνο Κατσουρίδη. Θυμάμαι σε αυτή την ταινία τα βάσανα που πέρασε ο Βέγκος εξαιτίας μιας σκηνής του έργου που έπρεπε να φάει ένα χαστούκι. Είναι προς τιμήν του και παράδειγμα για τους νεότερους ηθοποιούς που νομίζουν ότι η επιτυχία είναι εύκολη υπόθεση. Ήταν η σκηνή που εγώ έπαιζα έναν ψευτοαστιφύλακα και ο Βέγκος έναν φουκαριάρι κακοποιό. Ήταν η σκηνή που έβγαλε το περισσότερο γέλιο, αλλά και αυτή που ταλαιπώρησε τον μεγάλο μας ηθοποιό Θανάση Βέγκο. «Όπου λες», συνεχίζει ο Χατζηχρήστος, «αρπάζω από το γιακάτο Βέγκο και τον αρχίζω στα χαστούκια», όπως έλεγε το σενάριο. Λοιπόν, το πρόβλημα άρχισε όταν έπεσε το πρώτο κιόλας χαστούκι. Τότε ο Βέγκος, απ' τη δύναμη, έφυγε από τη μηχανή. Αρχίσαμε ξανά. Πάλι έφυγε από τη μηχανή. Φαπ μανούλα, κι άντε από την αρχή, φαπ μανούλα. Περιμένει κάθε λίγο και λιγάκι μετά από το χαστούκι όλο το συνεργείο και ο σκηνοθέτης μαζί, αλλά και ο σεναριογράφος, ο Αλέκος Σακελάριος, πότε θα συνέλθει ο Θανάσης από τα χαστούκια. Φαίνεται υπερβολικό, αλλά έτσι ήταν. Με τη συνένεση του Βέγκου έπρεπε τα χαστούκια να είναι αληθινά. Εν τω μεταξύ ώρα πέρναγε και η σκηνή δεν τέλειωνε. άσε που αρχίσαμε να μακιγιάρουμε τον Θανάση, γιατί το μάγουλό του είχε κατακοκκινήσει από τα χαστούκια. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι φάγαμε ολόκληρη μέρα. Επιτέλους, ένα από τα περιβόητα χαστούκια ήταν το πετυχημένο. Και έτσι ανάσανε λυτρωτικά ο Θανάσης Βέγκος. Ο Βέγκος δεν έμπαινε σε σκηνοθετικά καλούπια, όχι από βεντετισμό, αλλά επειδή δεν χωρούσε σε αυτά. Δεν ήθελε να τον εκμεταλλεύονται υπό καμία έννοια. Προτιμούσε να εκμεταλλεύεται ο ίδιος μόνος του τον εαυτό του. Έγινε σκηνοθέτης και παραγωγός των ταινιών του και αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, του κόστισε πολλές φορές υλικά, αλλά και σε ψυχική υγεία. Όπως και στην προσωπική του ζωή ήταν τελειομανής, έδειχνε μεγάλη σημασία στην ευταξία, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η ευσυνειδησία, η καλή του καρδιά, η ευαισθησία και το φιλότιμό του δεν τον άφησαν να τα κονομήσει, όπως λέμε. Είχε διαφορετική θεώρηση για την επιτυχία από τους περισσότερους συναδέλφους του. Η καριέρα του συνεχίζεται με σκηνοθέτη τον Κατσουρίδη, ενώ η δημοτικότητά του παραμένει σταθερή και φτάνει στην αποθέωση από τον κόσμο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 1971, όπου η ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση» αποσπά τα βραβεία κριτικών και κοινού. Άλλη σημαντική ταινία αυτής της περίοδου είναι «Ο Θανάσης στη χώρα της Φαλιάρας» του 1976. Η θεματολογία των ταινιών του μετατοπίζεται πλέον προς την κοινωνική κριτική, ενώ το 83 σταματά για λίγα χρόνια τον κινηματογράφο. Τη δεκαετία του 80 ασχολείται με το γύρισμα 6 βίντεο ταινιών και τη τηλεοπτική σειρά «Βεγγαλικά», που μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων προβλήθηκε τελικά στην τηλεόραση το 1988. Ας επιστρέψουμε όμως και πάλι στη Μακρόνησο. Η καθημερινότητα στο νησί ήταν βασανιστήριο, όχι μόνο για τους εξόριστους αλλά και για τους φαντάρους. Ο Βέγκος δούλευε στο γιαπί κατά από άθλιες συνθήκες. Όλη τη μέρα κουβαλούσε και σπάγε πέτρες, με αποτέλεσμα να εξαντλείται και να ζει μέσα στη σκόνη. Το καθημερινό αυτό μαρτύριο στη Μακρόνησο του δημιούργησε μια αιμονή που κουβαλούσε σε όλη την μετέπειτα ζωή του. Τη φοβία για τη σκόνη.
κυνηγούν τα αδέρφια σου, μα εγώ δεν τους φοβάμαι. Και λόγω δε θα δώσουμε, τι κάνουμε που πάμε.
Είμαι παιδάκι τσιφτικό και εγώ θα καθαρίσω. Αλλά στα κέφια σου θα έρθω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω. Έμι, χαλά στα κέφια σου θα έρθω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω.
Είπαμε να βάλουμε το τραγούδι ακριβώς όπως ακούστηκε στην ταινία Ο Ατσίδας του 1962. Απόσπασμα της ταινίας ακούσαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με τον Θανάση Βέγκο να συνομιλεί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο περί θανάτου και έρωτος. Ήταν το «Με κυνηγούν τα αδέλφια σου», Μανώλης Σιώτης, Μέρι Λίντα και Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος πάει με τον παγλαμαδάκι του μια κόντρα στο μπουζούκι του Μανώλη Σιώτη. Πριν φύγει για τη Μακρόνηση, ο Βέγκος ήταν έτσι κι αλλιώς ένας άνθρωπος που αγαπούσε την καθαριότητα. Όταν η διετής θητεία ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στην καθημερινότητα, είχε γίνει πλέον μανιακός με την καθαριότητα. Ξεσκόνιζε επίμονα τα ποτήρια και τα πιάτα πριν τα χρησιμοποιήσει, ακόμα και αν αυτά είχαν πληθεί. Τίναζε τα ρούχα του πριν τα φορέσει. Πολλές φορές γυρνούσε προς τα έξω τις τσέπες του παντελονιού και τις τίναζε. Απέφευγε τα ραντεβού σε εξωτερικούς χώρους. Προτιμούσε να συναντά φίλους και συνεργάτες στο γραφείο του, το οποίο ξεσκόνιζε καθημερινά. Στο σπίτι του υπήρχε πάντα ιονιστής για να καθαρίζει την ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Οι άνθρωποι που τον έζησαν στο θέατρο θυμούνται τον ηθοποιό να καθαρίζει καθημερινά τα σκηνικά. Μια φορά μάλιστα ο Βέγκος διέκοψε την πρόβα για να τεινάξει ένα τραπεζομάνιλο που ήταν μέρος του ντεκόρ. Τα καλοκαίρια γυρνούσε στο θέατρο και έκλεινε τα παράθυρα για να γλιτώσει από τη σκόνη, με αποτέλεσμα η ζέστη να γίνεται αφόρητη. «Δεν είμαι σωστός καλλιτέχνης», είχε πει κάποτε. «Δεν είμαι δηλαδή επαγγελματίας ηθοποιός. Καθαρά και εξάστερα είμαι ερασιτέχνης. Ένας ερασιτέχνης που είναι παθιασμένος με τη δουλειά του. Είμαι ένας άνθρωπος που δίνεται ολόκληρο σε αυτό που κάνει. Και πάθος για την τελειότητα. Την τελειότητα που πολλές φορές δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ξεσκονίζω τον ντεκόρ πριν από το γύρισμα ενός πλάνου, ωστόσο εγώ το ξεσκονίζω. Κάποτε έβαλα όλο το συνεργείο να ξεσκονίσει τις θερμοπύλες. Ναι, μα το Θεό, ξεσκονίσαμε τις θερμοπύλες». Το 1991 ο Θανάσης Βέγκος επιστρέφει στο σινεμά. Τώρα πια ο ακίνητος, γεμάτος ενέργεια Θανάσης κάνει στην άκρη για τον λιτό και φιδωλό στις κινήσεις Βέγκο. Στις ήσυχες μέρες του Αυγούστου του 1991 τον σκηνοθετεί ο Παντελής Βούλγαρης και πασχίζει να τον κρατήσει ακίνητο. Στο «Όλα είναι δρόμος» του 1998 του Βούλγαρη καταθέτει μαθήματα υποκριτικής και 10 χρόνια μετά στο «Ψυχή βαθιά» κάνει ένα μικρό αλλά ουσιαστικό πέρασμα. Σίγουρα όμως, ο ρόλος που κλέβει την παράσταση είναι αυτός του ταξιτζή στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο διάλογος με τη φύση μέσα στο χιόνι θα ρει κανείς πως γράφτηκε για τον Θανάση Βέγκο και μόνο.
Τι σταμάτησες, φοβάσαι?
Εγώ. Εγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Το χιόνι με ξέρει. Σταμάτησα γιατί το χιόνι είπε όχι. Και το χιόνι πρέπει να το σέβεσαι. Πέρα, πίσω από τα βουνά, είναι τα σύνορα Σκόπια-Αλβανία. Σε 2 ώρες με το τοπικό λεωφορείο είσαι στο μοναστήρι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μωρή φύση, μόνη σου είσαι. Μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο.
Δεκαεννέα Δεκεμβρίου του 2010, ο Θανάσης Βέγκος μεταφέρεται με εγκεφαλικό επεισόδιο στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Εκεί έφυγε, σαν σήμερα, στις 3 Μαΐου του 2011, λίγο πριν συμπληρώσει τα 84 χρόνια του. Πάντα κοντά, η αγαπημένη σύζυγός του Ιασημίνα, οι 2 γη του, τα εγγόνια του. Τον θάψανε στην Αμοργό, τόπο καταγωγής της μητέρας του και της γιαγιάς του. Τι κι αν έφυγε ο Θανάσης Βέγκος όμως, θα υπάρχει πάντοτε η πορεία του, θα υπάρχουν πάντοτε οι ταινίες του, σαν τον Αγαθοκλή, εκεί που υπό τους ήχους του Γιώργου Ζαμπέτα τα σπά στην κυριολεξία. Πάρε κόσμε, 1967.
Φίλε Ζαμπέτα, για παίξε μας κάτι εδώ για την περίσταση.
Έγινε!
Στο σπίτι μου απέναντι κάθεται ο Αγάθοκλης. Τα ρε συνογάντα αφήνει μέχρι Πράγκο και να είναι πάντοτε τα πεις. Τα ρε συνάντα αφήνει μέχρι Πράγκο και να είναι πάντοτε τα πεις. Ο Αγάθοκλης, ο Μερακλής. Ατύχης ο Αγάθοκλης, τον βρήκε μαύρη σύμφωρο. Επήρε 9 καλοκαρδί γυναίκα, μα έχει στρίγκλα πέθερα.
Στρίγκλα! Το φάγες πάλι το γυναικάκι! Αναχαθεί!
Στρίγκλα πέθερα. Ο Αγάθοκλης, ο Μερακλής.
Ναι!
αγάθο κλείλε παιδί μου. Τον κόσμο όλον αγαπάς, ακόμα και τα ρούχα σου μοιράζεις και όσα βγάζεις τα σκορπάς. Ακόμα και τα ρούχα σου μοιράζεις και όσα βγάζεις τα σκορπάς. Ο Αγάθοκλης, ο Μερακλής.
Είχε στεναχώριες ο Τάκης Μιλιάδης εξαιτίας της πεθεράς του στην ταινία «Πάρε κόσμο» του 1967 και αποφάσισε ο Θανάσης Βέγκος να τον βγάλει ένα βράδυ έξω, να πάνε στα μπουζούκια και πήγαν στο Ζαμπέτα, ο οποίος μαζί με τη Μανταλένα τραγούδησαν τον Αγαθοκλή. Ο Θανάσης Βέγκος με την καλλιτεχνική του πορεία και τον τρόπο ζωής του που καθόριζε μια θεώρηση διαφορετική και μακρινή για τους περισσότερους έχτισε τον υπέροχο μύθο του και τον διατήρησε ατόφιο μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν τόσο αυθεντικός και αληθινά μεγάλος για να χωρέσει στα ρεύματα αλλά και στα είδη της τέχνης του. Με τη διαδρομή του έμοιαζε σαν να ξεπήδησε από μια αρχαία παράσταση, να διέσχισε με τον ευρικό του βηματισμό τους αιώνες, συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού και τις μνήμες που συνθέτουν το παρόν αλλά και που φωτίζουν το μέλλον. Αυτά τα στοιχεία με ευγένεια και σεμνότητα, με γλυκύτητα και τρυφερότητα, με σεβασμό αλλά και αγάπη, έβγαλε από το δισάκι του και μας τα πρόσφερε τέρποντας τις αισθήσεις και εκπαιδεύοντας τις ψυχές μας. Και όπως έγραψε ο Γιάννης Σολδάτος στο έργο «Ένας άνθρωπος παντός καιρού», τι μένει λοιπόν όταν κάθεται η σκόνη, εκείνη η σκόνη δηλαδή που βασάνιζε όλα τα χρόνια το Θανάση Βέγκο, κληρονομιά της Μακρονήσου. Τι μένει? Ο λαϊκός ήρωας, ο Θανάσης Βέγκος, με το υγρό βλέμμα και το γέλιο λύτρωση, καημό, εξομολόγηση. Ήρωας, χωρίς να το επιδιώξει και χωρίς ποτέ να το αποδεχθεί. Οι τιμές που αποδίδονται στο πρόσωπό του οφείλονται στη συλλογική εικόνα που προβλήθηκε πάνω του. Η εικόνα ενός έθνους, ενός λαού, που μέσα από μαύρα σύννεφα και μοναδική περιουσία την ελπίδα προσπάθησε να επιβιώσει, να κρατήσει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του, τη δυνατότητα να ονειρεύεται και να κλαίει για να δροσίζεται. Φινάλε, ναι φινάλε. Ο Βέγκος, σπλάχνο από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, υπηρέτησε αυτήν την εικόνα αδιαμαρτύρητα. Της έδωσε ό,τι είχε και το μόνο που ήθελε ήταν ξάστερο ουρανό και καθαρή ατμόσφαιρα. Για αυτήν την επιθυμία έτρεχε και τη φώναζε σαν ηκεσία όταν μας έλεγε «Καλοί μου άνθρωποι». «Καλοί μου άνθρωποι». κλείνουμε με το τραγούδι «Ξημερώνει» και την Αλίκη Βουγιουκλάκη από μία ακόμη ταινία στην οποία έπαιξε ο Θανάσης Βέγκος, 1961, η Λίζα και οι άλλοι.
Σύννεφο έφερε βροχή κι έχουμε μείνει μοναχοί.
Το σύννεφο έφερε βροχή κι έχουμε μείνει μοναχοί. Στον ήρωα και